Глава 46. Вил падна, Нево се урна. Ги натоваруваат своите идоли на животните и на добитокот. Ги носат како бреме, товар што заморува. Паѓаат, се рушат сите заедно. Не можат да ги спасат оние кои ги носат, туку и самите заминуваат во робство. Слушај ме, Јаковов доме, и сите што останавте од Израелевата куќа. Јас ве понесов туку што се родивте и ве носев од мајчиното крило. Јас ќе останам ист до вашата старост. Ќе ве подпирам до вашето побелување. Тоа го правев, ќе ве носам и натаму, ќе ви помагам, ќе ви избавувам. Со кого бисте ме споредиле и изедначиле? Со кого бисте ме споредиле, кому сум усличен? Вадат злато од кесето и со мерилка мерат сребро, па немаат златар да направи боко од него, па пред него паѓаат ничкум и му се клањаат. Го креваат нарамо и го носат, тогаш го ставаат на неговото место, тој стои и не се помрднува од него. Го повикуваат, тој не одговара и никого не го спасува од неговата неволја. Спомнете си за тоа и бидете луѓе, земете го тоа на срце, отпадници. Спомнете си за минатото, јас сум Бог и нема друг, никој не ми е сличен. Оној сум, кој од почетокот го открива свршетокот и јавува однапред за она што уште не се збиднало. Јас велам, мојата одлука ќе се исполни, ќе извршам се што ми е по волја. Од исток ја повикувам грабливата птица, од далечна земја го повикувам човекот на својот наум. Реков, ќе исполнам, наумив, ќе извршам. Слушајте ме вие кои губите смелоста и кои сте далеку од победата. Ја приближувам својата победа, не е веќе далеку. Моето спасение не ќе се забави, ќе го ставам спасението на Сион, својата слава во Израел.